Nehemias kapitel 9, vers 1. Den 24. dag i denne måned samledes israelitterne under faste, klædt i sæk og med jord strøet på hovedet. Husk sidste gang, der tog vi hul på et nyt afsnit. Et afsnit, som handler om, at nationen genopbygges. Først, de første 7 kapitler, det var, at muren genopbygges. Og nu er det, at nationen genopbygges. Og det vi ser, det er, at i kapitel 8, så siger de, tag bogen frem. Og Ezra, ham her den skriftkloge, han stiller sig op, og han læser op af loven i op mod 6 timer. Og det begynder de altså at gøre et stykke tid, og det som kapitel 8 ender med, det er, at de opdager, hov, vi skal faktisk til at holde løvehyttefest. Og så gør de det. De gør det, som ordet siger. Nu har Guds ord begyndt at arbejde i dem. Og det er det første rigtige skridt i skridtet imod vækkelse i deres hjerter. Husk sidste gang, jeg talte om, at så længe jeg kan huske, da jeg var barn, så var der de her gamle i menigheden ude med mine forældre der i Osted, som altid talte om, ja, nu kommer der snart vækkelse i Danmark. Og det blev de ved med at snakke om. Der skete ikke noget anderledes. Det var ikke sådan, der skete noget nyt. Men en af de ting, som altid hører sammen med vækkelse, siger Dr. D. Martin Lloyd-Jones, det er en ny form for prædikner. Det er, at der er en fornyelse i den måde, vi prædiker på. Og uden at sidde og spore om vækkelse eller noget som helst andet, så ser jeg, at det, som vi gør, det er nyt i forhold til, hvad så mange andre, de har gjort de sidste mange, mange, mange år i Danmark, i hvert fald de fleste andre. Vi tager ordet kapitel for kapitel og vers for vers, og bog for bog for den sags skyld, og gennemgår det i det, der på engelsk hedder expository preaching, og på dansk, det er mere svagt oversat, men til udlægningsprædiken, om I vil. Så det første skridt i vækkelse, det er, at vi skal tilbage til Bibelen. Nu ser vi det næste skridt her i kapitel 9, det er syndsbekendelse. Og den 24. dag i denne måned begynder det med, det er altså 2 dage efter det, hvor løvhyttefesten sluttede, som sluttede på den 22. Så ordet har gjort det til værk, og nu samles de, står der under faste, klædt i sæk og med jord strøet på hovedet. Det er jo et mærkeligt billede, hvis I tager et helt folk, op mod 30.000-50.000 mennesker, jeg ved ikke, hvor mange af dem, der gjorde det, de klæder sig i noget virkelig ubehageligt, nemlig sæk, og strøer aske ud i sig selv og jord på hovedet. Det gør de ikke for bare at se mærkeligt ud, det gør de også, men de gør det, fordi det er ubehageligt. De gør det for at lade det her ubehag, som sækken giver, og det her, som asken og jorden giver, røre ved sig, så at de bliver mindet om, at den måde, vi har levet på, er forkert. Så står der videre, Israels slægt skilte sig ud fra alle de fremmede, og de trådte frem og bekendte deres synder og deres fædres skyld. Husk nu, at Johannes i sit første brev, kapitel 1, vers 9, skriver, hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, og renser os, og tilgiver os vores synder, og renser os fra al uretfærdighed. Det her med syndsbekendelse. Nu bliver vi jo hurtigt sådan, at hvis et segment i det, som kalder sig kirken, gør et eller andet, som vi synes er meget forkert, så bliver vi meget bange for det. For eksempel Jomfru Maria. Fordi den katolske kirke, de tilbeder Jomfru Maria, så er det sådan, at vi næsten går helt i den anden grøft, og så siger vi, stort set ikke har noget med Maria at gøre. Hun er jo bare et menneske, men hun er til gengæld også den mest velsignede blandt kvinder. Så derfor så skubber vi hende lidt væk, fordi andre har ophøjet hende til et sted, der er usundt. Og lidt det samme tror jeg måske nogle gange, vi gør med syndsbekendelse, fordi også den katolske kirke, de har sagt, I skal ind af skrift, og den, nærmest den eneste måde, I virkelig kan få synds tilgivelse på, at jeg er ved at gå ind og sidde og fortælle en præst, hvad det er, jeg har gjort forkert. Og det er ikke der, jeg tror, vi skal hen. Jeg tror på, at vi selv direkte til Herren skal bekende vores synd. Men det er vi også blevet bange for, fordi sådan, jamen, det der med at sige sin synd og ytre sin synd og sådan noget, det kan der næsten blive et eller andet sådan katolsk ved. Men det er bibelsk. Det er bibelsk at bekende sin synd over for Gud og sige, jeg har gjort noget forkert. David skriver, rensag mit hjerte og se, om der er noget ondt i det. Se, om der er et eller andet i det, der ikke skal være, og lad os bede den bøn selv. Ofte at sige, Gud, rens ud i de ting. Klargør de ting for mig, som er mit hjerte, som ikke hører til dig. Men de bekendte ikke kun deres egne synder, de bekendte også deres fædres skyld, står der. Vi hører så ofte det her med, at hvis nu at jeg er på en bestemt måde, så er det fordi, at min far og min farfar før mig var på den samme måde. Og at det er det, der er grunden til, at jeg synder, det er det, der er grunden til, at jeg gør, som jeg gør. Og vi prøver på at skyde skylden videre på vores fædre. Men det er ikke det, de gør her. Der anerkender de, at deres fædre har gjort ting forkert. Og at de selv enten gør de samme synder, eller at de selv bærer de synder i sig, og derfor så bekender de dem og siger, okay, vi ved godt, det her er forkert. Og vi ved godt, at det, vi har gjort her, det er forkert. Og de ting, som vores forfædre gjorde, det har haft resultater for os, og det anerkender vi. I stedet for at skubbe det videre, så påtager de sig. Vers 3. De rejste sig op, og der blev læst op af Herren deres Guds lovbog en fjerdedel af dagen. En fjerdedel af dagen, det er 3 timer, fordi en dag var 12 timer. Og en anden fjerdedel aflagde de bekendelse og tilbed Herren deres Gud. 3 timers bibelstudie, 3 timers lovprisning. Det er seriøst lange sager. Men jeg synes et eller andet sted, selvom vi skal ikke gå ind og sige, at vi skal have gudstjenester, der varer 6 timer, det tyder på de færreste af os, vi kunne holde ud. Men det er godt at se, at der er det her mix imellem en ligeligt fordelt bibelstudie og ligeligt fordelt tilbedelse af Herren i bøn og andre ting. Der er så mange steder, hvor vi oplever, at quote-unquote bibelstudie, det var måske 20 minutter, og de andre ting, de var 1,5 time, eller 1 time, eller noget af den stil. Og det er ikke en fair fordeling, for Guds ord skal have stor plads. Så de aflagde bekendelse og tilbad Herren deres Gud. Og så står der her i vers 4, og Yeshua, Bani, Kadmiel, Shebania, Buni, Sherebia, Bani og Kinani gik op på levitternes forhøjning og råbte med høj røst til Herren deres Gud. De her gutter, nogle af dem går igen over fra kapitel 8, vers 7, og nogle af dem er nye, og de går op formodentlig på templet. Formodentlig ind i templet. Og levitterne Yeshua, Kadmiel, Bani, Hesh, Habnea, Sherebia, Hodia, Shebania, Petakia sagde, rejs jer, pris Herren jeres Gud fra evighed til evighed. Er det ikke godt? Pris Herren jeres Gud fra evighed og til evighed. Pris altid Herren jeres Gud. Altid. Nu kommer der det, som mange siger, er den længste bøn i hele Bibelen. Så hvis I lige bladrer en side, bare som lige endelig går i gang med den, så vil I se, at det er et pænt langt kapitel. Faktisk 37 vers. Og det er altså den længste bøn i Bibelen. Der er 20 af Israels sønner nævnt. Men hvad der er vigtigt, er, at der er 74 fakta om Gud nævnt. Så 20 sønner og 74 fakta om Gud. 74 ting, som han har gjort, eller måder han er på, eller ting, vi kan lære om Gud i det her kapitel. Og der findes jo ikke noget ædlere og noblere end det at studere, hvem Gud han er. Og lære mere om ham. Og lære ham bedre at kende. En af de ting, som Lisa og jeg har oplevet ved at blive gift, det er det her med, at lige fra man først blev kærester, så handler det om at lære hinanden at kende. Og det er interessant, at, og sådan vil det sikkert blive ved i mange, mange år endnu, at der er stadigvæk nye ting, vi kan lære om hinanden. Der er stadigvæk ting, som bare ting, som er sket, som vi kan lære om hinanden, som vi ikke har forstået endnu. Og det er bare os i den alder, vi er i. Men prøv at tænke på Gud. Tænk på Gud, som altid har været. Hvor meget der er at lære om ham. Hvor uendelig lang tid det kan tage at sætte sig ned og sige, jeg vil godt finde ud af mere om dig, Gud. Det er en af de ting også, som jeg ved, at Lisa, hun værdsætter meget, det er, hvis jeg stiller hende spørgsmål, hvis jeg spørger interesseret til hende, og siger, hvad har du lavet, og hvad har du gjort, og hvad synes du om det her? Og interesseret i hende, og hvis vi møder nogle nye mennesker, så kan hun godt finde på at sige, de spurgte slet ikke om noget. De var kun interesseret i dem selv. Det her med at være interesseret i, og jeg tror, at Gud han godt kan lide det samme. Han kan godt lide, at vi stiller spørgsmål til, og vi prøver på at finde ud af flere ting om ham. Og det er det, vi skal nu. Så 74 fakta om Gud. Vi vil ikke se på detaljer i dem alle sammen, men på nogle af dem. Der står, lovet være dit herlige navn. Der er ophøjet over al lov og pris. Så Guds navn, Jahve, eller som nogen vil sige, Jehova, ophøjet over al lov og pris. Vers 6. Du, Herre, er den eneste. Du skabte himlenes himmel, men hele dens hær. Jorden med alt, hvad den rummer. Havene med alt, hvad de rummer. Du giver dem alle livet, og himlens hær tilbeder dig. Det første, vi ser sådan det her, det er, at vi går helt tilbage til skaberværket. Helt tilbage til 1. Mosebog og de første to kapitler. Hvor vi hører om, at i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Og med det samme må vores tanker tænke over at sige, eller vores tanker ledes til, hvis Gud har skabt jorden, så har han dermed, konsekvensen af det er også, som vi læser, at han har skabt os. Og fordi han har skabt os, så ved han også, hvordan vi fungerer. Jeg hørte en illustration i dag, hvor han siger, jamen hvis jeg tager det her fjernsyn, og det går i stykker, så vil jeg først og fremmest gå ned til Sony, til det forretning, hvor jeg købte, og så sige, kan I lave det? Og hvis forretningen siger, vi kan ikke lave det, så vil de sende det videre, forhåbentlig, til dem, der har fabrikeret det, til fabrikanten. De må og skal kunne lave det, hvis ikke, så skal de give os et nyt, hvis det er inden for garantien og alt det der stads, ikke? Men sådan er det også med os. Vi kan gå tilbage til fabrikanten. Fabrikanten, det er Gud, og han ved, hvordan vi hænger sammen. Nogle gange, så ved vi ikke engang, hvordan vi selv hænger sammen, og så kan vi blive forundret over, hvordan vi tænker, eller hvordan vi ikke tænker. Så kan vi blive forundret over, hvor mærkelige vi er. Nogle gange, så kan jeg sidde tilbage og forundres over, hvor mærkelige jeg er. Ingen kommentar. Men Gud ved, hvordan jeg hænger sammen. Gud ved, hvordan jeg fungerer. Gud ved præcis, hvordan jeg har det, fordi han har skabt mig. Der står også det med, Herre, du er den eneste. Du er den eneste Gud. Nu er nogen af os, der så den her film om de græske guder, The Clash of the Titans, ikke, hvor at man ser de her forskellige guder, og der er selvfølgelig den øverste gud Zeus, og så er der Poseidon og nogle andre, der sidder deroppe i, op på Olympen og prøver på at styre tingene, men de guder, de var afhængige af, stod der et menneske, eller ikke stod der, sagde de i filmen, at menneskene bad, at det var det, der ligesom nærede dem. Og hvis de ikke bad og ikke tilbad dem gennem kærlighed, så svandt deres styrke og gør alle mulige forskellige ting. Hvor er jeg glad for og taknemmelig over, for det første, der ikke er flere guder, og det ikke er sådan, at når jeg skal en ting, så skal jeg gå til ham, og når jeg skal en anden ting, skal jeg gå til ham. Jeg har svært nok ved at huske på de få ting, jeg skal i min hverdag, så hvis det var også sådan, at når jeg skal bede om godt vejr, skal jeg gå til den gud, og når jeg skal bede om helbredelse, skal jeg gå til den gud. Jeg har en, jeg skal gå til. Det er rart nok i sig selv. Men for det andet, at han ikke er afhængig af, hvad vi gør, og hvad vi ikke gør. Det ændrer ikke på ham. Han er uforanderlig. Han er den eneste. Jeg vil råde til at... Eller opfordre til, hedder det nok snart, at læse Salme 8 på et tidspunkt. Salme 8, som taler om skaberværket. Det der, hvor der står, når jeg ser din himmel, dine fingers værk, månen og stjernerne, som du har skabt, hvad er da et menneske, at du ihukommer mig? Når du går ud og kigger op på stjernerne og ser på dem, og så tænker, wow, det er godt nok vildt det her, så burde du tænke, hvad er et menneske, at Gud, du overhovedet gider tænke på mig? Du har skabt alt det der, og alligevel så gider og vil Gud gerne tage sig af os. Det var vers 6. I vers 7 og 8, der ser vi, at Gud han udvælger Abraham. Prøv en gang i det, vi læser de her ting, og så læg mærke til, at mange gange står du. Vi har allerede læst, du giver dem alle livet. Nu står der så i vers 7. Du er Gud Herren, som udvalgte Abraham, som betyder ophøjet fader, og førte ham ud fra Ur i Kaldæa. Du gav ham navnet Abraham, som betyder fader for mange eller fader for en mængde. Du fandt hans hjerte trofast mod dig. Var Abraham trofast? Nogle gange. Men der var imod ikke også nogle gange, at Abraham han klokkede i den med stort K. Hvor han tager ned til Egypten og siger til Sara sin kone, kan du ikke lige sige, at du er min søster i stedet for? Fordi det kan godt være, at du er gammel, men du ser stadigvæk godt ud. Og jeg ved, kender godt de der egyptere, hvis de finder ud af, du er min kone, så nakker de mig, og så tager de dig til hustru. Og Sara går med på den, og det var ikke det, Abraham skulle have gjort. Ham er troens fader. Tvivler på, at Gud kan bevare ham i Egypten. Og alligevel er hans vidnesbyrd, det der bliver sagt om ham, at du fandt hans hjerte trofast mod dig. Venner, når jeg klokker i det, og det gør jeg, og når du klokker i det, og det gør du, så er det ikke vores enkelte gerninger, som Gud ser på. Gud ser på en helhed, og han ser på, har du bare nogle gange været trofast imod ham. At det, han, de der fejltagelser, hvis du beder om tilgivelse for dem, og jamen Gud, han gider ikke rende og huske på det. Så står der, og du sluttede pakten med ham om at give kananæernes land. Og så er der nogle af de kananæiske stammer nævnt, hittitterne, amoritterne, perisitterne, jebusitterne og girgashitternes land. Og om at give det til hans efterkommere. Og det vaklede du en lille smule ved, for du er uretfærdig. Nej, det står der jo ikke. Og du holdt dit løfte, for du er retfærdig. Du holdt dit løfte, for du er retfærdig. Jeg kan godt love jer en masse ting, at om næste gang I kommer, så er der mere kylling og mindre hakket oksekød og alle mulige andre ting. Men det har jeg glemt næste gang. Jeg er ikke lige så god til at løfte, som jeg burde være. Men mod Gud i himlen, han holder sin løfte. Og hvis han har lovet noget, så gør han det også. Men tænk også på, fra Gud lovede Abraham det her i år cirka 2000 før Kristus. Og indtil det skete, der gik næsten 600 år. Det er lang tid. Nogle gange, når jeg tænker på de løfter, som Gud har givet mig, eller på de løfter, som Gud har givet dig, og vi bliver utålmodige, så tænk på, at der gik rigtig mange år før, at løftet til Abraham blev opfyldt, men det blev opfyldt. For du er retfærdig. Vers 9-12 omhandler den forløsning, som Gud han gjorde. Du så vores fædres lidelse i Egypten, og du hørte deres skrig ved Sivhavet. Du gjorde tegner under mod farve og alle hans trælle og hele folket i hans land. For du vidste, at de handlede mod dem i overmod, og du skabte dig et navn, som du har den dag i dag. Du kløvede havet foran dem, så de gik tørskoet gennem havet, men deres forfølgere kastede du i dybet, som en sten i de vældige vande. I en skysøjle førte du dem om dagen og en ildsøjle om natten, for at oplyse vejen for dem, som de skulle vandre. Det behøver vi vist ikke snakke meget om, men det er det, som vi selvfølgelig om tirsdagen går igennem 2. Mosebog, hvor at lidelsen i Egypten, de israelitiske folk var undertrykt, og Gud hørte, og Gud tager dem ud af Egypten op mod det forjættede land. Og selvfølgelig de tegner under, og det er plagerne, som de 10 plager, som Gud han sender over Egypten for at dømme Egyptens guder. Kløver havet, det røde hav, eller Sivhavet, som nogen kalder det, bliver delt, og israelitterne går tørskud henover. Og den måde, de blev ledt på, var ved en skysøjle om dagen og en ildsøjle om natten. Så lad os springe let og elegant henover det. Men så står der her i vers 13 og så videre, der hører vi om lovgivningen og ørkenvandringen. Du steg ned på Sinais bjerg, du talte med dem fra himlen, du gav dem retfærdige retsregler, sande lov og gode lovbud. Senere i 2. Mosebog, der vil vi se, at Gud stiger ned på Horebs eller Sinais bjerg, som det hedder. Og der så giver han loven til Moses og videre til de israelitiske folk. Det gør han, for at de skal have en fornuftig måde at leve på. Det gør han for, at de skal vide, hvordan de skal tilbe ham, og hvordan de skal omgås hinanden. Det gør han ikke for at være lede og strenge onde ved dem. Og husk, loven er først og fremmest den skolelærer, eller den tugthusmester, som skal lede os til Kristus. Galaterne 3:20. Vers 14. Du kun gjorde dem din hellige sabbat, du gav dem befalinger, lovbud og lov med din tjener Moses. Når Gud han giver det fjerde bud, og han siger, I skal tage en dag ud af 7, og så skal I ikke arbejde, så var det mærkværdigt for de omkringliggende folkeslag. De var ikke vant til at have fridag. De var ikke vant til, at man sagde, en ud af 7 dage skal vi ikke arbejde. Det var noget nyt. Men det vidste Gud var bedst for mennesket. Vers 15. Du gav dem brød fra himlen til at stille deres sult. Du lod vand strømme ud af klippen til at stille deres tørst. Du befalede dem at gå ind og tage det land i besiddelse, som du havde svoret at give dem. Gud tager hånd om de daglige behov, vi har. Han tog hånd om dem i ørken, da de gik rundt gennem brød og vand. Og tog hånd om. Og så står der noget tragisk i vers 16. Prøv at lægge mærke til det. Men de, Vore fædre handlede selvrådet. De gjorde nakken stiv. De adlød ikke dine befalinger. De nægtede at adlyde, og de huskede ikke de under, du havde gjort for dem. De gjorde nakken stiv og satte sig i hovedet at vende tilbage til trældommen i Egypten. Lad os lige stoppe den. De der tåbelige israelitter, de render rundt ud i ørkenen, og så siger de, at der er meget bedre at være i Egypten, så derfor så vil vi gerne tilbage dertil. Der fik vi det mindste mad og alle de andre ting, de siger. Og det kan godt være, at Gud gjorde nogle mirakler, og han fortalte, at hans navn var Jahve, og han tager hånd om os. Alle de her ting, som Gud havde gjort, det kan godt være, at han kløvede sivhed for os. Men det gad de ikke høre på. Ja, de der israelitter, de er nogle tåbelige nogen. Prøv lige at vente den om. Og så se på vores eget liv. Prøv bare lige at tænke tilbage det sidste år, eller de sidste 5 år, eller hvor langt du kan tænke tilbage i dit liv sammen med Gud. Og så tænk over de ting, som han har gjort. Tænk på, hvor meget han har forandret dig. Tænk på alt, hvad han har gjort i dit liv. Alle de under, han har gjort, store som små. Lige fra sivhavet til, at der ikke kommer fluer ind i dit hus. Lige fra, at han frelste dig, til at han stoppede regnvejret, til at du fik det der brev på det rigtige tidspunkt, og til alle mulige andre meget større ting, som han har gjort. Prøv at tænk på de under, han har gjort i dit og mit liv. Og alligevel, så tager vi os somme tider af friheden og tænker os tilbage til Egypten. Egypten er et billede på verden. Et billede på, at hvis jeg blot stadigvæk var i verden, så kunne jeg gøre sådan her. Og jeg kunne også gøre sådan her. Og jeg kunne gøre det her. Og jeg kunne stadigvæk gå ud og drikke med vennerne fredag aften, og jeg kunne finde mig en kæreste, fordi så behøver hun ikke være kristen, eller han behøver ikke være kristen. Og jeg kunne have sex, og jeg kunne alle de her ting. Det er ikke sikkert, det er noget, vi dvæler ved i lang tid ad gang. Det er ikke sikkert, at det er noget, vi render og spekulerer over hele tiden. Men jeg tror, at for hver en af os, der er nogle af de her ting. Det er ikke sikkert, at det er dem alle sammen. Det kan også være, at vi tænker, hvis jeg ikke var kristen, så kunne jeg snyde i skat, og jeg kunne gøre alle de her ting. Men hvis vi begynder bare at tænke en lille tanke, så vokser den tanke så større og større og større. Og det vi gør, det er, at vi tænker os tilbage til Egypten. Vi tænker, det var alligevel nu også meget rart, dengang man kunne gøre. Og så fill in the blank, ikke? Det var alligevel også meget rart. Og sådan er vi. Mærkelige skabninger. Men prøv at lægge mærke til, hvad der nu står i vers 17 midten af det. Men med en vidunderlig skaber, for der står, men du er en tilgivelsens Gud. Nådig og barmhjertig. Sen til vrede og rig på troskab, så du svigtede dem ikke. Det er et vers, der kan understrege sig. De støbte sig endda et billede af en tyrkalv og sagde, her er din Gud, som førte dig op fra Egypten. De gjorde sig skyldige i grove forhånelser. Igen, de fejler. De tåger rundt, de laver en afgud, selvom Gud lige har sagt til dem, det skal I ikke gøre. Men vers 19, i din store barmhjertighed svigtede du dem ikke i ørkenen. Skysøjlen vil ikke fra dem, når den om dagen skulle føre dem på vejen. Ildsøjlen ej heller om natten, når den skulle oplyse vejen for dem, som de skulle vandre. Selvom vi forbliver troløse, forbliver han da trofast, for han kan ikke fornægte sig selv, står der. Selvom vi render rundt og fejler, og selvom vi tænker os tilbage til Egypten i visse situationer, så forbliver Gud trofast, for han kan ikke fornægte sig selv. Han kan ikke lave om på, hvem han er. Han er nådig, og han er barmhjertig. Sen til vrede og rig på troskab. Nu er vi nået et godt stykke ind i den her bøn. Læg mærke til, hvor mange gange der har stået du. Rigtig mange gange. Du. Det Det fokuserer på, hvad Gud har gjort. Det er, når vi begynder at tænke over, hvad Gud har gjort for os, at vi begynder at kunne give ham den rette respons. For hvis jeg meget sad og fortalte jer, I skal ikke vende tilbage til Egypten, I skal læse jeres bibler, I skal bede, I skal gøre lidt, så bliver det bare gør, 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 gør. Men nu ved vi, hvad Gud har gjort. Og så får vi lyst til at gøre noget til gengæld. Lad os sige, at jeg kom hjem en fredag eftermiddag, og det første, Lisa, hun siger til mig, det er, nu skal du tømme skraldespanden, du skal gøre badeværelset ren, og du skal gøre alle de her ting. Og det er ikke lige det, man overgår en fredag eftermiddag. Fredag eftermiddag er som regel min smad. Hvis det var det første, hun sagde, når jeg kom ind ad døren, så ville jeg ikke have specielt meget lyst til det. Nu godt ved jeg, at det er rigtig nok. Jeg har ikke lavet så meget hjemme den her uge, fordi jeg har arbejdet, så det burde jeg nok gøre. Måske vil jeg gøre det. Forhåbentlig vil jeg gøre det. Men lad os sige, at jeg kom hjem, og det er ikke noget at hente det her. Lad os sige, at jeg kom hjem, og i stedet for, så havde hun bagt smok her. Hun sagde, hey, sæt dig ned, vi tager lige en smok her og en kop te. Og vi fik de der smok her og spiste dem. Så er det ikke sikkert, at hun overhovedet behøver at sige til mig, du skal tage skraldespanden ud, du skal gøre badeværelset rent. For så vil jeg tænke på, okay, hun har været så god med mig, så nu gør jeg det her som en respons til det, som hun har sagt. Og sådan er det også med Gud, bare et meget, meget større perspektiv. At fordi at Gud har frelst mig, fordi han er nådig og barmhjertig, så får jeg lyst til og tilbede ham. Så bliver det ikke en sur pligt. Så bliver det ikke noget, som jeg tænker, nu er der bibelstudie igen. Det var godt nok hårdt. Vitterligt. Selvfølgelig kan det nogle gange være hårdt, at det er tirsdag hele tiden, eller hver anden søndag hele tiden. Men det er aldrig noget, jeg ser som en sur pligt. Det gør jeg vitterligt ikke. Jeg tænker, yes, jeg får lov til at tjene Gud. Og jeg tror, at I har det på samme måde med, at når vi er med Guds folk og gør Guds arbejde, fordi at vi tænker på, hvad han har gjort, så bliver det lige pludselig ikke en sur pligt. Det er ikke sådan, nu skal jeg også huske at komme til bibelstudiet igen, fordi at, ellers så bliver Daniel bare irriteret på mig, hvis jeg ikke har været der. Så det bliver jeg simpelthen nødt til. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Det er slet ikke sådan, det hænger sammen. Vi gør det, fordi vi har lyst. Nå, men vi har lyst, men vi har ikke lyst til at være i 6 timer, ligesom at de var, så vi må hellere videre. Vers 20. Du gav dem din gode ånd for at give dem indsigt. Du forholdt dem ikke din manna. Mannen, det var selvfølgelig den mad, der faldt ned i ørkenen, som de så spiste. Og du gav dem vand til at stille deres tørst. I 40 år sørgede du for dem, så de ikke led mangel i ørken. Deres klæder blev ikke slidt i laser, og deres fødder svulmede ikke op. Tænk over det at vandre rundt 40 år ud i ørkenen, og dit tøj går ikke i stykker, dine sandaler går ikke i stykker, læser vi i 5. Mosebog, og dine fødder svulmer ikke op. Så vi kan gå en tur på 10 km, og så for det første har de reddet hul i vores bukser, nogen brækker deres ben, og sådan er det bare. Og os andre, der svulmer fødderne op, og vi får vabler, og vores sko knækker, og jeg ved ikke hvad. Men i 40 år skete det ikke, fordi Gud bevarede dem. Så står det her i vers 22. Du gav dem kongeriger og folkeslag, som du tildelte som grænseland. De erobrede Sihons land, Heshbons kongesland og landet, der tilhørte Og, Bashans konge. Det kan I læse meget mere om i Mosebøger, der, hvordan de vandrer frem og tilbage i de her lande. Du gjorde deres børn talrige som himlens stjerner. Det betyder ikke, at der er milliarder og milliarder børn, men det betyder, at der er rigtig mange børn. Og førte dem til det land, du havde lovet deres fædre, at de skulle gå ind og tage i besiddelse. Og børn kongerne kom ind og tog landet i besiddelse. Foran dem undertvang du landets indbyggere, kananæerne, og du gav dem i deres hånd både deres konger og landets folk, så de kunne gøre med dem, hvad de ville. Læg mærke til, at det ikke er forældrene, der kommer ind, men børnene. Hvorfor? For dengang de drog ud af Egypten, så render de rundt derude, og så er det, at de tror ikke på, at de kan tage landet. Da de sender Josva, Caleb og de 10 andre spioner ind, så kommer de 12 tilbage, og de 10 andre, de siger, vi kan ikke tage det, der er kæmper i landet. Og Josva, Caleb siger, det kan vi godt. Og det er kun Josva, Caleb, ud af de i hvert fald 600.000 mand, der drog ud af Egypten, der er det de eneste to, der får lov til at gå ind. Derudover så var det børnene. Hele den generation, står der i Mosebøgerne, var nødt til at dø ud, før de fik lov til at gå ind i det forjættede land. De indtog befæstede byer og frugtbare jord. De tog huse i besiddelse, der var fulde af alt godt, cisterner, vingård, olivenlunde og frugttræer i mængde. De spiste og blev mætte og fede, og de svælgede i dine rige gode gaver. Nu var de inde i landet, og nu kører det for dem. Men så er det, de begynder at glemme Herren, for prøv at se, hvad der står i vers 26. Og det her ved vers 26, der begynder alt det her med dommertiden, dommerbogen og alt, og så videre. Men de blev trodsige og gjorde oprør mod dig, og vendte ryggen til din lov. De dræbte dine profeter, som formanede dem til at omvende sig til dig. De gjorde sig skyldige i grove forhånelser. Du gav dem i deres fjenders hånd, og de bragte trængsler over dem. I deres trængsler råbte de til dig, og du hørte dem fra himlen, og i din store barmhjertighed gav du dem befriere, som frelste dem fra deres fjenders hånd. Blandt andet sådan en som Samson, og blandt andet sådan en som Gideon, hvor at det går skidt, og så siger, åh Gud, send os en befrier, og så kommer Gideon, og så befrier han israelitterne, og så går det godt et stykke tid, og så går det skidt igen. Og dommerbogen bliver en af de mest deprimerende bøger at læse, fordi det er bare den samme ting. Det går skidt, de beder om tilgivelse, så går det godt, og så går det skidt, så beder de om tilgivelse, så går det godt, så falder de i synd, og så kører den bare. Så kører hele dommerbogen i forskellige, jeg ved ikke om det hedder cykluser, eller om det hedder en cykli, eller hvad det hedder. Fint. Men i hvert fald, sådan går det. Jeg vil ikke sige, at det går sådan i vores kristne liv, fordi det tror jeg ikke på, at det skal gå sådan. Men alligevel er der karaktertræk, vi godt kan genkende. Vi kan godt genkende, at vores mærkepunkt er måske konferencen der i starten af august. Der går det godt. Og så kører det. Og nu skal vi ud og frelse hele verden og lidt til. Og der går nogle uger, og så skal vi ikke frelse hele verden, så skal vi kun frelse Danmark, og så går nogle flere uger, så er det kun Hillerød, og til sidst, så mener vi egentlig, der er nok frelst, når vi når her imod jul. Og så går vi der i nogle måneder, og så til sidst, så er der endelig konference igen, og så går det godt. Det er ikke fordi, at vi er væk fra Gud, og det er ikke fordi, vi er ude af hans kærlighed, eller ude af Kristus, eller et eller andet, men vi kan stadigvæk godt mærke på vores eget liv, at det kører op og ned. Jeg tror, vi alle sammen genkender det. Indimellem, så føler vi os tættere på Gud. Husk, Gud han fjerner sig ikke. Hvis der er nogen, der fjerner sig, så er det os selv. Men indimellem, så har vi det sådan. Vers 28. Men så snart de fik fred, gjorde de på ny, hvad der var ondt i dine øjne. Så gav du dem i deres fjenders hånd, og de herskede over dem. De råbte igen til dig, og du hørte dem fra himlen og reddede dem gang på gang i din barmhjertighed. Det er som om, jeg har læst det før, hva'? Du formanede dem til at vende om til din lov, men de handlede selvrådigt, og de adlød ikke dine bud. De syndede mod dine retsregler, som menneske lever ved, når de følger dem. I trods vendte de ryggen til, de gjorde nakken stiv og ville ikke høre. Du bar over med dem i mange år. Du formanede dem ved din ånd gennem profeterne, og da de ikke ville lytte, gav du dem i fremmed folks hånd. Israelitterne, de var så opslugt af afgudstyrkelse, at de fuldstændig havde glemt Herren. Så Gud sagde, fint, vil I gerne være afguder, så skal I komme til afgudernes hovedstad. Så han tog i først i 721 en masse af dem, og derefter i 586 år nogle andre år også, men, og flyttede nogle af dem til Syrien og tog af stammerne til Babylon. Afgudstyrkelsens hovedstad. Og der fik de så mange afguder, så de var ved at kaste op over det. Men, vers 31, i din store barmhjertighed gjorde du det ikke af med dem, og du svigtede dem ikke, for du er nådig og en barmhjertig Gud. Tænk på, at det er nådig og en barmhjertig Gud, vi tjener. Hvis Gud ikke havde været nådig og barmhjertig, så havde vi alle sammen været udslettet for lang tid siden. Vers 32. Og nu hvor Gud, du store Gud, du vældig og frygtindgydende, som bevarer pagten og troskaben, lad det være nok med de trængsler, som har ramt os, vore konger og vores store mænd, vore præster, vore profeter, vore fædre og hele vores folk, fra Assyrkongens dage indtil i dag. Du er retfærdig i alt det, der har ramt os, for du har vist trofasthed, mens vi har handlet uretfærdigt. Gud har vist trofasthed. Gud er barmhjertig. Gud er noget. De bliver ved med at gentage det, fordi de ved, det er sandt. Vore konger og vores stormænd, vers 34, vore præster og vores fædre fulgte ikke din lov. De lyttede ikke til dine bud og formaninger, du havde givet dem. Trods deres kongedømme, trods den store godhed, du havde vist dem, og trods det vidtstrakte, frugtbare land, du havde givet dem, ville de ikke tjene dig og ikke vende om for deres onde gerninger. Og fordi de gjorde nakkenstiv, kan I huske tirsdags, vi talte om hovmod, om hvordan hovmod det ødelægger os, og det var også det, de gjorde. De var hovmodige og sagde, nej, vi behøver ikke Gud. Så tog Gud dem i fangenskab. Og der var jo ikke særlig mange, der vendte tilbage til Israel, og så står der her, derfor er vi i dag trælle. På grund af det, deres fædre havde gjort, så var sønner og børnebørn og oldebørn, og hvor langt ude de var stadigvæk trælle. Og selvom de var tilbage i Israel, var de egentlig stadigvæk trælle under Assyrkongen. Eller hvad det hedder, Perserkongen hedder det. Var de stadigvæk trælle under Perserkongen. I landet, du gav vores fædre, for at de kunne nyde af dets frugt og dets gode, i det land er vi nu trælle. Dets rige afgrøde tilfalder de konger, du har sat over os for vores synders skyld. De hersker over vores kroppe og vores kvæg, som de har lyst. Og så se det sidste, der står. Vi er i stor nød. Kan du nogle gange sige det? Vi er i stor nød. Jeg er i stor nød. Gud, jeg har brug for dig. Åh, hvor har jeg behov for dig. Jesus, jeg kan ikke klare det selv. Jeg er i stor nød. Hvad tror I, Jonas sagde, da han sad i valen og havde det mærkværdigste bedemøde, der nogensinde har været afholdt? Jeg tror i hvert fald, det han mente var, okay, jeg er i stor nød. Eller Paulus, da han sad i fængslet, han sagde, jeg er i stor nød. Og egentlig var det også lidt det, Jesus selv, da han gik af som menneske, sagde, da han bad fader til den her kop fra mig. Han sagde, jeg er i stor nød. Men når vi som mennesker, det er jo selvfølgelig ikke tilfældet for Jesus, men alles andre, når vi bærer, jeg er i stor nød, så er det fordi vi indser, at der er synd i vores liv. Og vi er nødt til at bekende den her synd. Og vi er nødt til at gå bort fra den her synd. Og vi er nødt til ikke længere at være mennesker, der går på kompromis med en masse ting. Noget af det, vi skal tale om på tirsdag, er også det her med at gå på kompromis. om hvordan at vi som mennesker så let går på kompromis med alt muligt. Jeg ved, at det ikke kun gælder mig. Det gælder hver en af os, hos alle seks, der sidder her. Vi går på kompromis med ting. Jeg begyndte at læse en bog, der hedder The Great Compromise. Hvor det første kapitel handler om, hvordan vi går på kompromis med, hvem Gud han er. Vi går ind og laver en lille smule om på ham. Fordi vi ikke helt bryder os om ting i ham. Så former vi en Gud, der passer til os. Jeg hørte engang en, der påstod, at det kan ikke være den samme Gud i det gamle testamente og det nye testamente, fordi han er jo helt anderledes. Men Gud er ikke anderledes. Han er den, han er. Han er jo uforanderlig. Og det nytter ikke noget, at fordi at Bibelen taler om synd, og vi ikke kan lide at tale om synd, at vi så går ind og laver om på Gud. Og alle mulige andre ting, vi kan begynde at gå på kompromis med. At det kan være, at på et tidspunkt i vores liv, at vi sagde, vi vil under ingen omstændigheder drikke os fuld igen. Men vi begynder at gå på kompromis. Og vi begynder at nærme os den grænse, hvor at vi ikke længere ved, er vi ædru eller er vi fuld? Eller alle mulige andre ting. Men mere om kompromis på tirsdag. Jeg synes bare, det passer så godt ind i det her med syndsbekendelse. Og jeg tror også, vi får sådan en fobi. En syndsfobi. En syndsbekendelsesfobi, skal jeg måske kalde det. For vi vil alle sammen over for hinanden. Jeg vil rigtig gerne over for jer virke som om, at jeg har styr på det hele. Og du vil rigtig gerne over for os andre virke som om, at du har styr på det hele. At der er ikke noget i dit liv, der går forkert. Det hele kører. Der er ikke synd i dit liv osv. Det håber jeg heller ikke, der er. Men hvis der er. Hvis der er en eller anden ting, du har brug for at få bekendt over for Herren, så se at få det gjort. Hvis der er tanker, du har, du ikke skal have. Hvis der er ting, du kigger på internettet, du ikke skal kigge på. Hvis der er ting, du gør eller siger, du ikke skal gøre. Hvis der er en attitude eller holdninger over for andre mennesker, du har, som ikke bør være der. Som du godt ved er ubibelsk. Jeg behøver ikke sidde og forklare jer, hvad der er ubibelsk. Det ved I udmærket godt. Så bekend den synd over for Herren, fordi han er nådig, han er barmhjertig, han er sen til vrede og rig på troskab, og han vil tilgive. Det er der er så vidunderligt ved det her syndsbekendelse. Det er jo ikke ligesom, at hvis I kommer hen og siger til mig, jeg hader dig i øvrigt, og i øvrigt så lugter du også. Så siger Bibelen, at jeg skal tilgive dig alt det her, men det kan jeg have meget, meget svært ved. Men hvis du siger det til Gud, tilgiv mig Gud. Så ved du. Du ved, at han vil tilgive. Det er en vidunderlig Gud, vi tilbærer. Det er en god Gud, vi tilbærer. Lad os blive sammen. Jesus, det er seriøse ting, som Nehemias har gang i her. Og vi beder om, at hvis der er noget, der er seriøst i vores liv, at vi så må få gjort op med det. At vi må nu inden vores veje skilles for et stykke tid, at vi må være sikre på, at når vi ser hinanden igen, at vi så er mere ligesom dig, end vi er i dag. Vi takker dig, Jesus. Vi priser dig. Vi ærer dit navn. Amen.